O tome hoće li se europske i američke sankcije Rusiji nastaviti ako se sukob slučajno završi, stanju u Srbiji, JANAF-u i MOL-u i drugim temama u intervju medija servisa razgovaram s energetskim stručnjakom i nekadašnjim ministrom gospodarstva, gospodinom Davorom Šternom. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, zadnjih 24 sata imamo dosta novosti sa istoka Europe. Nakon gotovo 4 godine rata nekako počelo se razgovarati, tu je jedan dokument od 28 točaka, još će se on dorađivati. Mi nećemo ići u te detalje, idemo u energetskom smjeru, u slučaju da do primirja i dođe. Što bi to zapravo značilo za energente iz Rusije? Hoće li se to onako sa europske strane ubrzo normalizirati? Hoćemo li ili će sankcije ostati i dalje?
To je pitanje za milijun dolara. Sve to skupa toliko složeno od same izvorišta sankcija, onda evropsko pridruživanje američkim sankcijama, unutar Europe selektivne sankcije i tako dalje. Vrlo je teško na to odgovoriti, jer tu moramo gledati kao prvo. Mađarska se ističe kao neko ko je izbjegao sankcije. Srbija je kolateralna žrtva sankcija. Hrvatska je isto tako kolateralna žrtva u smislu JANAF-a i njegovih prihoda. Ukoliko dođe do primirja, a vidimo da se razlikuju svega u tri točke koje možda mogu biti bitne konkretno, da li Ukrajina smije u NATO ili ne, to je vrlo bitno pitanje, ali ukoliko se usaglase oko tih stvari, bar privremeno, najavljeno je da će doći do ublažavanja sankcija. Sad, da li to znači da će se Europa opet otvoriti uvozu nafte i plina iz Rusije? Bojim se, s obzirom na stav nekih zemalja Europske unije, pogotovo ovih velikih, da ne trebaju rusku naftu i ruski plin, a istovremeno nedostatak ruske nafte i plina je njima prouzročio velike, velike ekonomske poteškoće. I nama isto. I mi plaćamo skupi LNG umjesto da dobivamo jeftini plin iz Rusije, ali mi smo se priklonili Europskoj uniji, mišljenju većine, i mislim da je to korektna, dobra politika, ali činjenica da imamo posljedice svega toga. Trpimo i mi. Ako dođe do ublažavanja sankcija, ako potekne opet ruska nafta i plin, ja se nadam da će konačno evropski političari doći do toga da kad već dolazi do ponovog razgovora o jeftinijim energentima, da se čak i ta cijena odredi dugoročno mimo burze. Mm-hmm. Naime, ko što je bilo nekad za vrijeme Jugoslavije, a i poslije toga, još je Hrvatska uživala neko vrijeme te blagodati, ugovori za plin su bili na 5 godina. Mm-hmm. Znači, to je bila cijena koja je bila fiksirana, koja se korigirala u odnosu na nekakav paket derivata u kojima je mazut bio najvećim postotkom zastupljen, i to je bilo jako dobro za planiranje budućnosti. Puno se lakše radilo. Isto tako su cijene nafte bile određene po drugim parametrima. Čim vi tu robu prepustite burzi, onda zarađuju oni koji s tim nemaju veze, nego igraju se, kockaju se na naš račun, i ja se nadam da će u Europi prevladati nekakav zdrav razum, da se onda sa Rusijom već razgovara o tom da ide kao nekakva odšteta Europi, da se fiksiraju cijene nafte i plina na dulji rok i da svi uživamo onda blagodati tek energetike koju danas Rusija i tako prodaje po tim cijenama. Ne bi sad bilo smisla da onda sad Rusi prodaju 50 dolara po barel i na jedan put će ona skočiti na 70 dolara zato će se umiješati ti vanjski tržišni faktori koji više nisu tržišni, nego su čisto kladioničarski. Ali to je sad jedna duga tema, o tome bi mogli dugo razgovarati, da slušalcima bude jasno. Znači, ako se otvore putevi energetike prema Europi, Europa bi trebala to iskoristiti za svoju blagodat.
Dakle, ali mogli bi u biti očekivati sa tim dolaskom, ako bi došlo naravno do primirja, da bi cijene mogle pasti, da bi ova energetska kriza mogla onda i na neki način završiti?
Gledajte, mi budemo realni, energetska kriza nas nije toliko pogodila u tom smislu da su kod nas narasle cijene goriva, i to nafta se zadržava na dosta sličnoj razini već kroz cijelo vrijeme rata. Međutim, je činjenica ta da Rusi prodaju naftu po 50 dolara barela, a
neko koje kupuje tu istu naftu plaća 70 ili više. I onda smo mi podložni tim cijenama. Ukoliko se izbjegne taj mehanizam burze, kladionica i neću reći nepoštenog trgovanja, burza je legitimni oblik trgovine, ali ona je izgubila svoj prvotni smisao, jer je burza u stvari mjesto gdje se sastaje ponuda i potražnja. A ona se u međuvremenu pretvorila u veliku kladionicu i mi svi plaćamo želju i, ja bih rekao, čak i ovisnost kladioničara o tim brzim zaradama koje nisu ničim opravdane. Ne mislim da će cijene pasti, ali ja u najboljem slučaju neće više rasti, a u plinu bi mogle pasti ukoliko opet dođe do toka plina iz Rusije prema Europi.
Kada govorimo o tome, hoćemo li možda iz ovog izvući neke zaključke? Onako, puno se govorilo o toj europskoj ovisnosti, o plinu, o Rusiji, o energentima. Sada smo imali ovu situaciju već skoro 4 godine. Hoćemo li se jednostavno zaboraviti sve i vratiti na staro? Što očekujete?
Pa ja sam malo razočaran u Europi. Evo, osobno moram priznati, ja sam očekivao Europu kao zemlju jednu koja će imati zajedničku politiku, zajedničku strategiju. Prvo mi se povjerenje u tu Europu poljuljalo, a moram priznati, evo, da udem u daleku prošlost, ja sam, evo, kao ministar 95. vodio prvu delegaciju u Brisel na razgovore o sporazumu o pridruživanju Hrvatske Europskoj uniji i onda smo tada bili kažnjeni od strane Europske unije, mi kao Hrvatska, zato jer smo izveli fantastičnu operaciju Oluja. Mm-hmm. Koja je oslobodila Hrvatsku. I sad, kad povučite malo paralelu između svega toga što se radi prema Ukrajini, a kad se radilo u Hrvatskoj, niko nam to nije mario, bili smo prepušteni sami sebi, još smo i dobili embargo, zaustavljeni su pregovori o pristupanju Europskoj uniji kao kazna za to što smo išli oslobađati svoj teritorij. Tu se već vidjela jedan različiti pristup, čak i dvoličnost Europe u odnosu na određena pitanja. Međutim, tada je glavni interes Hrvatske bio i kasnijih godina da uđemo u tu Europu. Evo, ušli smo u Europu, onda se za vrijeme COVID-a opet pokazalo jedno nejedinstvo u Europi. Isto tako se i sada pokazuje nejedinstvo. Naime, i logično je, jer Europa dok ne funkcionira kao jedno zajedničko tržište, onda Talijani koji dobivaju plin iz Alžira nisu toliko zainteresirani za plin iz Rusije. Isto tako Španjolska, Portugal, Francuska, koja ima nuklearne reaktore, istovremeno je Njemačka svoje zabranila, zatvorila. Tako je jedno nejedinstvo pristupa, znači nedostatak zajedničke strategije, meni na neki način ljulja nekakvu evropsku budućnost, jer vidim da će se te nacionalne države će se teško dogovoriti oko krucijalnih stvari. Stalno povlačimo paralelnu između Evropska unija bi trebala postati kao recimo Amerika, koja je... Ali to je nemoguće. Amerika je nastala nakon građanskog rata, iz niza tih pojedinačnih država koji su udružili u jednu uniju, imaju zajedničku politiku, strategiju, poreznu politiku, osim u ovom porezu na dodanu dobit gdje je ostavljeno svakoj državi, a i gradovima da formiraju svoje nekakve porezne parametre. Ne vidim da će se to u neko dogledno vrijeme dogoditi u Europi, a istovremeno soliranje Mađarske i Slovačke u odnosu na JANAF i u odnosu na rusku naftu, i to pokazuje opet da neki su jednaki i od drugih koje su jednaki. I tu je, za mene je to jedno pitanje koje ne vidim da će se riješiti u dogledno vrijeme.
Dok s istoka stižu dobre vijesti, barem u smislu tog primirja, situacija nije dobra u susjednoj Srbiji. Tamo je predsjednik Vučić jučer imao jedno dramatično obraćanje naciji, onako spominjao i kolaps države, rafinerija nafte u Pančevu, jedina u Srbiji je zaustavljena, odnosno imaju još par dana, oni su ostali zbog američkih sankcija bez tih sirovina. Što mislite, hoće li im iz SAD-a stići neko zeleno svjetlo, hoće li im produžiti barem taj rok?
Taj dok je već bio produžavan 7 do 8 puta, koliko se ja toga sjećam. Mene čudi da Srbija u to vrijeme, Srbi su vrlo bizantski orijentirani trgovci i uvijek su znali trgovati, i čudi me da nisu u međuvremenu našli načina da spriječe, preduhitre takvu jednu situaciju koja je danas. ukoliko dođe do primirja, to bi se moralo dogoditi u idućih nekoliko dana, mislim da bi upravo taj dio mogao biti jedan od prvih popuštanja u odnosu na Rusiju, jer tu Srbija nije direktno, ona ne kupuje rusku naftu, ona samo dobiva naftu u rafineriju koja je u većinskom vlasništvu ruske kompanije. Tu bi možda mogao biti nekakav iskorak Amerike prema sankcijama za Srbiju. Istovremeno, Srbi su potrošili zalihe nafte koje su imali u skladištima za rafineriju, za preradu, ali istovremeno Srbija kao sve države imaju obaveze držanja strateških zaliha, rezervi, i to su vjerojatno zalihe koje bi u principu trebale biti za 90 dana, oni tvrde imaju za 50. I istovremeno Srbija je smještena tako da može dobivati derivate iz nekoliko pravaca, konkretno Mađarska sa svojom preradom nafte koju dobiva iz Rusije, na kojoj zarađuju jako puno, Mađarima bi to jako dobro sjelo, ali istovremeno bi onda trebali koristiti i JANAF za svoje potrebe ili pogoniti rafineriju Rijeka koja je pod njihovim upravljanjem. Cijeli taj koroplet energetike na našim prostorima na neki način se izgubio u politici, uh-huh. I politika nije kadra to riješiti. Ja mislim da bi tu trebalo pustiti isključivo trgovce da se to govore i tu bi se vrlo brzo našao neki kompromis.
Dakle, ovo potencijalno primjer je zapravo bi Vučiću moglo ići i na ruku, jer je moglo bi biti relaksacije.
Nestali bi razlozi, neki od razloga koji su prisilili Ameriku da donese konačno tu odluku da JANAF ne može voziti naftu u rafineriju koju je većinskom vlasništvu Rusa.
Kada govorimo o tim rezervama, spomenuli ste inače su od oko 3 mjeseca njima, 50-ak dana, tako je barem komunicirao predsjednik Srbije, koliko bi one u Hrvatskoj iznosile u nekim slučajima, to je baš određeno 90 dana ili to država sama određuje?
Država sama određuje, Hrvatska ima svoje zakone, naše državne zalihe bi trebale biti na nivou od 90 dana, koliko je to puno ili ne, to znaju tijela koja se time bave. Ali ja mislim da smo mi tu dosta realni i korektni, da imamo mogućnosti. Osim toga, mi nismo iste situacije. Mi imamo rafineriju koja može dobivati naftu iz cijelog svijeta, međutim, nažalost, mi ne upravljamo radom te rafinerije, time se upravlja iz Budimpešte. I tu vidim je recimo jednu mogućnost da se hrvatska politika konačno odredi prema tome i kaže: dragi prijatelji, vi jeste na neki način vlasnici većinskog paketa u INI, ali u strateški objekt koji je strateški za jednu državu će upravljati ta država u kojoj je taj objekt. A to je Hrvatska država i upravljanje rafinerijom koja je na teritoriju Republike Hrvatske. To što se tiče nafte. Što se tiče plina, imamo još uvijek nešto vlastite proizvodnje, imamo nešto malo nafte, ali to pada rapidno. Imamo plin, imamo skladište u okolima za koje ne znam je li puno ili nije, ali to je recimo jedan dobar. I imamo na kraju ovaj LNG koji se pokazao kao jako dobar.
Kojem je povećan kapacitet.
Kojem je povećan kapacitet, možemo snabdjevati i susjede, okolne zemlje, međutim, opet, ukoliko potekne plin iz Rusije, bit će upitno korištenje LNG-a, jer je LNG uvijek skuplji od prirodnog plina. Ali dobro da ga imamo i pokazalo se kao mudra odluka da se prihvati LNG kao substitut, ispao je sad substitut za ruski plin, ali kao jedan novi pravac snabdijevanja koji prije nije postojao.
Rekao je, znam je premijer reći da smo zapravo neka vrsta energetskog čvorišta na ovom dijelu. Možemo li ići toliko daleko?
Mislim da je to više želja nego stvarnost. Mi bi mogli to biti. Međutim, za to nam treba nekoliko krucijalnih odluka. Kao prvo, mi bi trebali koristiti postojeći plinovod duž Jadranske obale koji ide danas negdje do Dugopolja, da se on potegne prema Pločama i sa novim autoputem dođe do Crne Gore i do Albanije u krajnjoj liniji. taj autoput je potreban, autocesta će biti napravljena, uz autocestu je najlakše napraviti plinovod i tada bi recimo i LNG i bilo koji drugi izvor plina bio taj. Osim toga mi imamo taj pitanje interkonekcije tog plinovoda na, na Bosnu i Hercegovinu, mm-hmm. konkretno Mostar. Imamo tamo velikog mogućeg potrošača tog plina, a to je aluminij u Mostaru. Inače bi se mogla privreda, gospodarstvo u Bosni puno pokrenuti brže i jače kad bi bilo dovoljno energetike, a to je plin. Struje u Bosni ima dovoljno, ali i plin je vrlo bitan. I sad to pitanje pozicioniranja Hrvatske na toj mapi energenata i energetskih puteva, a to je uključena struja, o tome ne mogu puno govoriti, o tome nisam stručan, ali mi imamo još stari prsten, bivši jugoslavenski prsten koji je snabdjevao sve republike sa strujom, koje bi se svakako trebalo pojačati, mm-hmm. zato jer se pojavilo puno novih proizvođača električne energije u vidu vjetroelektrana, solarnih elektrana, geotermalna energija još nije toliko prisutna, a mogla bi biti. U takvom slučaju sa jednim jakim prstenom snabdjevanja električnom energijom, jedan jaki prsten, imamo JANAF koji bi praktički, evo, radi do Srbije, ali mogao bi snabdjevati i Mađarsku i Češku, i Slovačku, pardon. Imamo mogućnost za taj plinovod i LNG-a i ruskog plina sve do Albanije. Tu bi stvarno moglo se iskoristiti. I ima još jedna stvar o kojoj se puno ne razmišlja, a to je upotreba luke Ploče, mm-hmm. koja je na neki način zanemarena, isto kao nekakav terminal za drugi, još jedan LNG, i koji bi isto tako mogao pomoći da se plin doprema u Bosnu i da se digne mogućnost da u Bosnu, pogotovo u dijelovima Bosne gdje su, koji su naseljeni Hrvatima, da se omogući da se razviju kapaciteti koji su ovisni o energiji.
Spomenuli ste Mađarsku i Slovačku, bilo je tu nekih tenzija u proteklim tjednima, pogotovo s mađarske strane prema JANAF-u. MOL-i i Slovna su se zapravo obratili glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije. Tu se dosta pričalo i o količini, i o cijeni i tako dalje. Šušnjar, ministar gospodarstva, je rekao da normalno da količina uvjetuje cijenu. Kako vidite tu, tko tu, kako se tu Hrvatska postavila i što je zapravo, što tu zapravo MOL želi napraviti onako s tim svojim pozicioniranjem?
MOL igra jednu pametnu igru, možda nije korektna sa političkog stanovišta, ali sa komercijalnog je. Pokušava dobiti što jeftiniju naftu u svoje rafinerije. I jasno da to koristi kao argument da im se dopusti da uzimaju dalje rusku naftu, jer oni kao ne mogu prerađivati drugu naftu. Mogu, ali neće. Odnosno, imali bi gubitke, jer je randman iz ruske nafte s obzirom na rafinerije koje su u međuvremenu i modernizirane, komercijalno im se više isplati. Mislim da je to pitanje koje se sad pojavilo, pogotovo Slovačka, naime, ona ima određenu količinu nafte u naftovodu, a ne može do njega doći. Mm-hmm. Jer ako nema nekoga koji u Omišlju pumpa naftu u sustav, ne može na drugom kraju cijevi ta nafta izaći. I to oni koriste kao argument da bi, i mislim da su i temeljem toga i dobili to produženje za rusku naftu na još godinu dana, ali kad bi radio naftovod prema Srbiji, onda bi se to moglo riješiti. Isto tako ako bi MOL preuzimao naftu za svoje rafinerije, onda bi ta nafta za Slovačku isto tako mogla poteći, a samo isključivo u slučaju da dođe nova količina nafte, novi tanker, jer za potisnuti naftu iz naftovoda treba doći nova nafta koja će biti taj potisnik količine koja se nalazi u cijevi.
Dakle, vrlo je sve povezano, usko povezano.
Jako je to povezano, to je dosta složeno, energetika inače je složena po sebi, ali ona funkcionira po principu spojenih posuda. Tamo gdje nema medija, nema ni, gdje nema dotoka, nema ni izlaza. Isto, ako nestane vode na donjem katu u zgradi, na gorjem katu sigurno nema. Eto, i onda tu kad neko povuče takvu paralelu, postaje sve skupa jednostavnije i jasnije.
Pozicija Hrvatske, kako smo se mi postavili prema tim svim, znamo da je bila i sa mađarski šef diplomacije, Sjarto, bio je tu i Orban, ne kod nas, ali razgovarao je o tome i sa predsjednikom Milanovićem. Kako vidite te poruke koje su otišle iz Hrvatske prema tamo?
Pa opet, poruke su bile na neki način različite. Jedno poručuje vlada, drugo poručuje predsjednik i nažalost je takva situacija do daljnjega. Činjenica je da je Mađarska tu nastupila vrlo agresivno. Ministar vanjskih poslova si uzima za pravo, Mađarski si uzima za pravo držati lekcije hrvatskim privrednim subjektima, što nije uobičajeno i nije ni diplomatski, optužujući JANAF da bi oni tražili veliku cijenu za transport nafte. Uopće to nije bilo u pitanju, samo koristili to kao argument za dobivanje te ruske nafte. To je svima jasno. Mm-hmm. Ali, gledajte, svako određuje dokud ide i koliko može. Mađari si dosta toga dozvoljavaju u odnosu na Hrvatsku, pokazali su to i na slučaju INE, koji dan danas nije riješen i koji se po meni neće nikad ni riješiti na pravi način. Mislim, pravi način da ponovo država otkupi INU, po meni je to nebuloza koju trebamo konačno jedanput zaboraviti, ali ima drugih načina, formiranje nove energetske kompanije, razvod od MOL-a u INU, preuzimanje određenih subjekata, infrastrukture, konkretno rafineriju Rijeka bi ja odmah vratio u vlasništvu Republike Hrvatske, ne kroz nacionalizaciju, nego kroz komercijalni dogovor, jer očito da on Mađarima ne treba. Ako se u rafineriju Rijeka već 15 godina odvija modernizacija jednog takvog sustava, onda to dokazuje da on njima nije nijako potreban. A oni već više od 15 godina time i upravljaju. Prema tome, o njima ovisi da li će rafinerija raditi ili ne. Ali ako imaju dvije rafinerije koje prerađuju jeftinu rusku naftu i jednu koja je na obali koja je mogla prerađivati skuplju naftu, ja sam onda sve govori u korist tih rafinerija koje su u Mađarskoj i u Slovačkoj.
Ali da rezimiramo, ako poteče ruska nafta, to zapravo ne ide na ruku JANAF-u.
Pa gledajte, ne ide na ruku JANAF-u u smislu Mađarske i Slovačke, ali ide na ruku u NIS-u koji je bio i tako najveći kupac ruske nafte, odnosno kupac nafte, a sad ako bude još i olakšice i na rusku naftu, onda bi kroz JANAF opet mogla poteći i ruska nafta prema ruskoj rafineriji, a onda su i odnosi njihovih internih cijena drugačiji.
I za kraj da vas pitam, već smo spomenuli gdje bi Hrvatska mogla napraviti iskorake, ali nije samo to energetika, naravno tu je i vjetroelektrana, tu je i solarni paneli. Gdje još možemo napraviti, onako vidimo da neke europske države, pogotovo u Skandinaviji, zaista rade neke iskorake, ali i u okružju na kraju krajeva. Gdje može Hrvatska napraviti još neke iskorake da bi u budućnosti bila barem u korak sa naprednijim zemljama?
Hrvatska bi prvenstveno trebala shvatiti energetiku kao nužnost koja bi imala prednost pred drugim stvarima. To pomalo stihijsko postavljanje vjetroelektrana, evo, stalno se vuku ti slučajevi od prije gdje su proradile elektrane, nemaju uporabne dozvole, pa ima tih sunčanih solarnih elektrana koje su postavljene na raznim mjestima. Hrvatska ima još puno kapaciteta, mi smo obdareni i suncem i vjetrom i sigurno imamo površine koje bi se mogle odrediti upravo za takve stvari. Imamo projekt, jedan fantastičan reverzibilne hidroelektrane Vrdovo koja bi se dala napraviti u nekoliko godina, koja bi bila jedan dobar osigurač energije za električnu energiju, jer hidroelektrana reverzibilna je u stvari baterija, ona nadomješta bateriju, ona daje struju, onda kad je nema, kupuje se jeftina struja pa se pumpa voda u gornje jezero, a kad je skupa struja se ta voda ispušta preko turbina u donje jezero. To je jedan projekt koji je privatni projekt i ne da se napraviti bez HEP-a. Međutim, HEP je na neki način trom još uvijek i teško ulazi u takve velike stvari koje zahtijevaju pogled u napred na 5, 10 i 20 godina. Mi u zadnjih 20 godina kaskamo jer se ne donose odluke, pogotovo u području energetike, koje bi bile dugoročne, dugoročno održive i koje bi dovele Hrvatsku na to da bude, ako ništa druga, blizu samodostatnosti. Mm-hmm. Mi nismo ni održivi, ni samodostatni, a imamo sve uvjete da to budemo. E tu treba politika dugoročno gledano preuzeti neki stav koji se neće mijenjati promjenom pojedinih vlada ili ministara u vladi i tako dalje, i onda takve projekte izgraditi. I Europa hoće jednu takvu novu politiku zelene energije, koliko god ja imam nekakav neću reći odmak, ali sam malo skeptičan na tu zelenu energiju, jer nas je ona do sada puno koštala, a koristi od nje nemamo prevelike, atmosfera se mijenja s nama i bez nas i to su stvari koje se sigurno neće riješiti na nivou jedne države, pa čak i zajednice država, kao što je to Evropska unija, dogod ona nema zajedničku strategiju u odnosu na ugljikovodike, u odnosu na zelenu energiju, u odnosu na atomsku energiju, nuklearnu i tako dalje. Tu vidim mogućnost da se Hrvatska ponovo pozicionira unutar Europe kao jedna država koja je stabilna, energetski stabilna, politički svakako, mm-hmm. ali energetski stabilna i koja može isporučivati, pogotovo možda ako se razvije i vodik, mi bi mogli biti jedan dosta bitan element u tom dijelu, ali opet nije moje područje ekspertize, pa ne mogu o tome puno govoriti.
Eto, budućnost je svjetla u nekim pogledima, zaista hvala vam puno na vašem vremenu i na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Hvala vama cijenjeni slušatelji i do idućeg intervjua Medija servisa, srdačan pozdrav.